Assalomu alaykum. Ayol oilasining shifokori, tikuvchisi, oshpazi, tozalik farishtasi, bolalarning ustozi va turmush o'rtog'ining eng ishonchli yordamchisi bo'lish kerak. Bunday vazifalarni zimmasiga olish uchun ayol har tomonlama bilimli bo'lmog'i lozim. Bugun sizning vazifangizni yengillatish maqsadida oilada tez-tez uchrab turadigan sog'liq borasidagi muammolarni doktorsiz qanday hal qilish mumkinligi haqida suhbatlashamiz. Bu borada talaygina maslahatlarimiz ham bor. Ba'zi bolalar tez-tez ko'zlariga g'omuji chiqishidan azob chekadilar. Ayniqsa qiz bolada bo'lsa, u bundan juda ham xijolat tortadi. Shunday paytda har qanday ona farzandiga bu borada yordam beradi. Buning uchun bir stakan qaynatilgan suvga bir choy qoshiq quritib maydalangan ochanka o'simligidan solib, 10 daqiqaga damlab qo'ying. So'ng og'rigan ko'zingiz ustiga damlamaga botirilgan tamponni qo'ying. Ba'zan sifatsiz sintetik Xitoy paypoqlari-yu oyoq kiyimlari tufayli o'g'il farzandingiz oyog'idan yoqimsiz hid keladigan bo'lib qoladi. Buni turli xil usullar bilan o'zingiz davolashga harakat qilasiz. Ba'zan harakatlar samara beradi, ba'zan esa yo'q. Shunday hollarda bizning maslahatimizni eslab qoling. Bolangiz oyog'ini beda damlamasi bilan yuving. Beda tarkibida xlorofil oyoqni ajoyib tarzda dezinfeksiyalaydi. Agar beda topa olmasangiz, dorixonalardan xlorofil eritmasini olishingiz mumkin. Bunda 2-3 qoshiq suyuq ekstraktni 4 litr suvga solasiz va farzandingiz oyog'ini unga tiqib 15 daqiqa o'tiradi. Keyin esa uning oyoqlarini yaxshilab artib, terisi yaxshi nafas olishi uchun paxtali paypoq kiydirib qo'yasiz. Juda ko'p ayollar semirishdan va tanasida yog' yig'ilayotganidan nolishadi. Bunday paytlarda jismoniy mashqlar eng samarali usul hisoblanadi. Bundan tashqari ba'zi damlamalar tanangizdagi yog'ni tezroq eritib yuborishga ko'maklashar ekan. Qani bilaylikchi bu nima emish? Buning uchun 15 gram itshumurt po'slog'i, 10 gram namatak mevasi, 15 gram dengiz o'ti, 8 gram gulxayri bargi, 15 gram maymunjon bargi, yana 15 gram xo'jag'at bargi, 10 gram archagul, 7 gram qichitqo't bargi, 3 gram qizilpoycha bargi va 2 gram dastarbosh gulini yaxshilab aralashtiramiz va 1 choy qoshiq aralashmani 1 stakan qaynagan suvga solib damlab qo'yamiz. Yarim daqiqadan so'ng sizdirib oz-ozdan qultumlab ichamiz. Muolaja jarayoni 1 stakan choyni ichishdan boshlanadi. Keyin asta-sekin choy miqdorini oshirib, kuniga 3 stakanga yetkazamiz. Oradan 6 hafta o'tgach, kuniga 1 stakandan 3 mahal ovqatdan so'ng icha boshlaysiz. Keyin asta-sekin 1 kunda ichiladigan choy miqdorini kamaytirib, 1 stakanga keltiramiz. Jarayon tugagach, ortiqcha yog' yig'ilishining oldini olish uchun 1 stakandan ichish tavsiya etiladi. Agar haftada 2-3 marta o't qo'shilgan issiq vanna qabul qilib, haftasiga 1 marta butun badanni uqalatish imkoni bo'lsa, muolaja muvaffaqiyatli kechadi. Tez ozish uchun esa bir necha kunga osh tuzidan butunlay voz kechish kerak. Tuzsiz parhez nafaqat qomatni saqlash, balki salomatlik uchun ham foydalidir. Parhez vaqtida har kuni issiq va sovuq suvni 15 soniyada navbati bilan almashtirib turgan holda 15 daqiqalik kontrakt dush qabul qilish kerak. Shundagina chiroyli qomatga ega bo'lish mumkin.